Qalamburdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 22-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10 so'mga oshib, 11500 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 1.72 so'mga ko'tarilib, 12554.55 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.26 so'mga ko'tarilib, hamda 136.81 so'mni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.